Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. V dnešním Vltavínu vás vezmu sebou na výlet do českobudějovického nebo možná do jihočeského bermúdského trojúhelníku. Teď si možná říkáte, že si z vás dělám nějaký opožděný apríl, nebo tady předkládám nějaké nepodloženosti. Nikoliv. Věc se má tak, jak vám to za chvíli poví publicista Jan Ziegelbauer. Právě s ním jsem se totiž vypravil do Velechvínského lesa, kam během několika let skutečně spadlo několik letadel. Tak si nechte slyšet. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a já, byť jsem, dá se říci, tak možná uprostřed lesa, tak si nasazuji brýle, protože jsme spolu s publicistou Janem Ziegelbauerem. Ahoj, Jane.
Ahoj.
Přišli u křižovatky, kde se říká u Kolomazné pece k jednomu stromu a tady na tom stromě je cedulka, taková destička a na ní je tento nápis. V letech 1944 a 45 v tomto prostoru havarovala dvě německá vojenská letadla pilotem prvního stroje typu FV-190F3, které se zřítilo. 8. června 1944 byl svobodník Fritz Schramm, který zde také zemřel. Pamětnice z Vytína vzpomíná na tuto událost takto. Byli jsme celá rodina v lese u Dražky na Klestí, v tom jsem se otočila a uviděla jsem, jak letadlo se začalo pomalu naklánět doprava a motorem rozsekalo sosnu. Najednou jsem uslyšela praskot, můj tatínek říkal, dobře se ti stalo, pokud je to Němec, žádná škoda. Ale já jsem však byla u Červeného kříže a proto jsem tam běžela, motor byl celý zarytý do země a celé letadlo vzhůru nohama. Pilot visel hlavou dolů, vyndala se mu krev a hlínu z nosu a pusy, ale bylo pozdě. Řadící páky měl zaražené v břiše. Bylo mi ho líto, byl to mladý kluk. Hned jsem běžela ke Kunášům, odkud jsem zavolala o tom letadle. I hned přijeli na místo Němci a pilota museli vysekat ven, jak tam byl zapasován. Pak k nám přišli a ptali se mě, jestli nejsem Němka. Pořád mi komolili jméno. Někdo jim ukradl letecký dalekohled, ale já nic nevěděla. A pak odjeli. Jene, co to má znamenat tenhle příběh?
To je výpověď pamětnice, která byla vlastně prvním vůbec svědkem u jedné z těch dvou leteckých nehod, které tady se staly, a to shodou okolností skutečně kousek od sebe. Ta dvě místa pádu letadel dělí několik stovek metrů, ale přitom ke každé došlo v jiném roce. O té první nehodě, o tom jsme teda teď slyšeli to vyprávění, to se stalo v červnu 1944, pilot tu nehodu nepřežil. A ta druhá nehoda, které došlo až téměř před koncem války v dubnu 1945, k místu tady té nehody se teď budeme podívat. V tomto případě to pilot jménem Weber přežil, vyskočil včas padákem, odnesl to jenom se zlomenou nohou.
No a čím jsou ty nehody zvláštní? Pojď, půjdeme tedy dál. Veď mě a můžeš přitom povídat.
Ale je trošku zvláštní, když se podíváme na mapu a zakreslíme si do ní místa havárie letadel za druhé světové války, hlavně teda těch německých, tak zjistíme, že tady v prostoru Velechvínského polesí a širšího okolí několika vesnic došlo k celé řadě podobných nehod, až se to skoro jeví na té mapě jako takový místní bermudský trojúhelník, můžeme říct.
Takže Budějicko-Velechvínský nebo Velechvínský trojúhelník. Musíš mi tu mapu přesně ukázat potom, jak to vypadá a kde to je, abych si dokázal udělat nějakou představu. Dá se spočítat tedy, kolik těch nehod tady bylo?
Určitě ano. Tak když to vezmeme od místa, kudy tykon kráčíme, řekněme v okruhu 3-4 kilometrů, tak jsou to 4 letadla, vlastně 5 letadel, když budeme do toho počítat i poválečné období, protože i po válce tady ta letadla padala. No a když půjdeme kousek dál, tak u Borku, který je vlastně nedaleko, tam také spadlo za války letadlo a takhle bychom mohli pokračovat. Takže v nejbližším okolí, teď co se nacházíme ve Lechvínském polesí, tak řekněme těch 6 letadel tady spadlo v průběhu, řekněme, těch dvou válečních let plus jedno ještě v 50. letech.
Dá se najít dodnes nějaký pozůstatek po těch letadlech?
Určitě dá, teď se právě jdeme na jedno takové místo podívat, to je tedy ta nehoda německého pilota Webera z dubna 1945 a jeho stroje Messerschmittu BF-109. Tady ta nehoda od těch ostatních se liší v tom, že to je vlastně jediná nehoda, která byla způsobena nějak v boji nebo v důsledku bojového střetnutí. Protože všechna ta ostatní letadla, která tady v okolí popadala, se zřítila v důsledku nějaké poruchy nebo chyby pilota při cvičném letu. Takže ti piloti byli vlastně mladíci většinou teprve ve výcviku. A je pravda, že německé letectvo, hlavně v té druhé polovině války, mělo veliké ztráty už tady při tom výcviku, protože na ty piloty byly kladeny vysoké nároky, hlavně časové. Oni za velice krátkou dobu se museli naučit ty stroje ovládat a ten intenzivní výcvik vedl k tomu, že těch nehod bylo tolik.
Čili teď už přicházíme, co jsem tak počítal, teď už ke druhému stromu, na kterém je dřevěná šipka s nápisem pomník 10 metrů. Předtím to bylo 50 metrů, takže se blížíme. Za chvíli to bude. Mimochodem, kdybyste nenašli, tak můžete najít asi plno borůvek. Podle toho borůvčí, které tady je, to musí být teda ženě, upřímně řečeno. Ale nemůžete minout. Tady už je vidět i ten křížek. A ještě cedulka k tomu. Gefreiter Fritz Schramm, 8. června 1944. Čili to je to místo, které popisovala ta pamětnice na té první ceduli u té silnice?
No, to je trošku složitější, že není. Tady je sice pomník nebo křížek Gefreitera Fritze Schramma, tedy svobodníka německého letectva Schramma, který se zabil v letadlu typu Focke-Wulf 190 v červnu 1944, ale ve skutečnosti tady na tom místě havaroval o rok později stroj pilota Webera. No a teď jak vlastně tady k té záměně došlo. Jak už jsme říkali, tak obě místa těch dvou nehod jsou od sebe poměrně krátce vzdálena. A do nedávné doby bylo známé jenom místo dopadů toho Weberova Messerschmittu 109. Dokonce ještě v době socialismu tady z něho byl vykopán celý motor. Dodnes je k vidění v letecké muzeu v Deštné u Jindřichova Hradce. Takže tam je ten motor skutečně přímo tady z toho místa, z tohohle kráteru, který tady do dneška vidíme. Ten motor Weberova Messerschmittu se tady zaryl do hloubky asi 3 až 4 metrů.
No teď mi to upřímně řečeno dochází, protože já teď se rozhlížím kolem sebe a dochází mi, že stojíme v kráteru. Ono to je vidět, je to tak?
Je to přesně tak, dodnes tady je dobře vidět kráter, který dopad toho letadla a ten výbuch způsobil.
všem strunám řeky touží být tón, všem okapovým loužím jejich břeh, signálu anten, sklon střech a pustit uzdu kormidlům, aspoň potápěčem venku se stát, chytit svoji vlnku, s ní se prát, z krabičky mídla, mý dvor a sjíždět vanu bez závor. Tak nějak málo tančím, zpívám, brečím, líbám, marně si lidám ten. Jsem prý dospělý a to je svět, když je ti přes 30. A v umyvadle tůni chci mít v solničkách za zvůni majáků ze starých školních pijáků, postavit záchranný člun a velerybu latně v dlani skrýt a hloubku moře na dně talířů ve skafandru z halířů, vyrazit v ten správný směr. Tak nějak málo tančím, zpívám, brečím, líbám, marně si lidám ten. Jsem prý dospělý a to je svět, když je ti přes 30.
Jak došlo k tomu, že je tady křížek Fritze Schramma, který, jak víme, zahynul na tom druhém místě?
Tak pojďme blíž k němu. Přejdeme si tam. Už jsme u křížku a už jsme i u pamětní desky. Takže je tady Gefreiter Fritz Schramm 8.6.1944, ale je to místo, kam spadlo to druhé letadlo. Jak je to možné?
No, často docházelo k záměně tady těch dvou míst, protože ty letadla skutečně dopadla nedaleko od sebe. A přitom bylo známé jenom to místo toho Weberova Messerschmittu. To bylo dáno tím, že ty nehody proběhly odlišně. Ten Fritz Schramm v roce 1944 se pravděpodobně pokusil o nějaké nouzové přistání, kdy chtěl tedy přistát do malého lesa, kde viděl zřejmě jenom malé smrčky a borovičky, ale nepovedlo se mu to. Pravděpodobně křídlem zavadil o koruny vyšších stromů a toho vlastně převrátilo vzhůru nohama a tak se Fritz Schramm zabil.
To je ta nehoda, kterou popisuje pamětnice na té první ceduli tam u cesty.
Přesně tak. Nicméně to letadlo nebylo příliš rozbité, vlastně jak popisuje ta pamětnice, tak vlastně drželo pohromadě a bylo jenom čumákem trochu zaryté do země, že z toho důvodu tam v tom místě ani nezbyly žádné viditelné pozůstatky nebo nějaký kráter jako tady. No a před několika lety jsme se dohodli s místním hajním, že sem umístíme tedy křížek se jménem Fritze Schramma a informační panel jako takovou turistickou zajímavost, že tady tedy dopadly dvě letadla. A teprve později se nám podařilo přeci jenom lokalizovat i místo dopadu toho Schrammova letounu.
A to se vám podařilo jak?
Díky výpovědi několika posledních pamětníků, kteří nám popsali přibližně to místo, kde k tomu mělo dojít, a nám se tam pak skutečně podařilo najít drobné fragmenty toho letadla, kusy plechů, ale skutečně několik malých, ale které prokazatelně pocházejí z toho typu letadla, kterým tady havaroval Fritz Schramm, takže díky tomu se nám to podařilo objevit. Samozřejmě nás i hned napadlo přemístit tedy ten křížek s šramovým jménem na to správné místo, ale tím, jak jsme tady to první místo, kde tedy havaroval Weber, zveřejnili jak na internetu, na našich stránkách, tak i tady tím informačním panelem, tak nás trošku zarazila okolnost, že to začalo přitahovat takové nejrůznější lovce militárií a do dneška to tady je vidět, stále to tady občas někdo zkouší tady rozkopávat vlastně ten kráter a lovit tady artefakty z toho letadla. No a my jsme teda po dohodě za jiným chtěli zabránit tomu, aby tady k tomu docházelo i na tom druhém místě a rozhodli jsme se tedy, že ten křížek necháme, kde je, a to druhé místo té nehody nijak označovat ani upřesňovat nebudeme.
Jene, pojď stoupni si k tomu křížku, já tě vyfotím, ať to vidí i naše posluchači na webu, ale počkej, co je tady to? Tady dole pod tím křížkem jsou nějaké kousky plechu, co to je?
No, to tady nechávají právě ti hledači. To jsou takové bezcenné, spečené kusy plechů z toho letadla, které pro někoho nemají samozřejmě žádnou cenu, ale skutečně to jsou součástky toho Weberova Messerschmittu, který tady havaroval.
Je to zvláštní, za chvíli bude květen. My jsme přesně před 2 lety byli na úplně opačné straně celého toho budějovického kráteru, když se to tak vezme, směrem k letišti u Plané. A tam jsme spolu také hledali Messerschmitta, ale toho proudového. To neuvěřitelně letí.
To je pravda, to byl Messerschmitt 262, zvaný Švalbe Vlaštovka. A zase vlastně platí, že to byl taky cviční let. Ten pilot, který se tam zabil, zalétával ty nové stroje a taky to nebyla žádná bojová ztráta, jako v případě toho Schramma. Pouze ten Weber, který tedy dopadl to jeho letadlo do tohoto kráteru, tak pravděpodobně toho dne v dubnu 1945 byl nasazen někde na východní frontě, řekněme na pomezí Slovenska a Maďarska, kde podle informací, které máme, asi mohl nalétat nějaké ruské pozemní cíle, ale ruskou protileteckou obranou byl zasažen a s poškozeným letadlem se vlastně vracel sem nad Budějovice. A tady někde pravděpodobně buď mu došel benzín, nebo mu vysadil motor a z toho důvodu to letadlo opustil.
Teď jsme si tedy představili alespoň ty dvě nehody, nebo ta dvě ztroskotání německých pilotů. Ať už to bylo z bojového letu nebo cvičného letu, těch pádů tady, jak si říkal, jené bylo víc. Až jsme to nazvali takovým malým budějovickým bermundským trojúhelníkem. Dá se to nějak vysvětlit?
No, je to spíše víceméně náhoda. Je to hlavně dané tím, že v Plané u Českých Budějovic bylo za druhé světové války vojenské letiště, tak jako vlastně dnes nebo do nedávné doby, kde celou válku byly dislokováno několik německých leteckých formací letek, ať už stíhacích nebo výcvikových, nebo třeba střemhlavých bombardérů. Dva ty bombardéry střemhlavé spadly právě nedaleko v Dolních Slovinicích. A tím, jak tady byl vlastně zvýšený ten letecký provoz, tak tady k těm nehodám docházelo. Paradoxně třeba, když havaroval tady ten Fritz Schramm, někdy to 8. června 1944, tak už o 2 dny později havaroval další stroj ze stejné cvičné jednotky u Borku.
A nedá se to přece jenom, mě ta konspirační teorie nedá, víš? Nedá se to přece jenom zakreslit do nějakého trojúhelníku, aspoň malého?
No, museli bychom to ještě jednou zkusit, no to trojúhelník úplně asi dávat nebude, ale...
To je jedno, tak můžeme mít něco extra. Nejsme v Atlantiku, tak můžeme mít třeba čtverec nebo obdélník.
Bermudský pětiúhelník třeba.
Třeba budějický pětiúhelník. Konec konců měli jsme i znak ve tvaru pětiúhelníku. Tak proč ne? Zkusíme to. A nebo si to zkuste, milí posluchači, také sami. Zkuste si třeba sami některé materiály k tomu dohledat na webu severnicheskobudějovicko.cz, kde publikuje Jan Cíglbaur a jeho přátelé.
Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni, kde ty kytky jsou? Kde mohou být? Dívky je tu během dne, otrhali do jedné, kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ty dívky jsou, co se asi mohlo stát? Řekni, kde ty dívky jsou, kde mohou být? je vyhlédli, sebou domů odvedli. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ti muži jsou, co se k čertu mohlo stát. Řekni, kde ti muži jsou, kde mohou být. Muži v plné polní jdou, do války zas je zvou. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. A kde jsou ti vojáci, lidi, co se mohlo stát? A kde jsou ti vojáci, kde mohou být? Řady hrobů v zákrytu, meluzína kvílí tu. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ty hroby jsou, co se s nimi mohlo stát. Řekni, kde ty hroby jsou, kde mohou být, co tu kytek rozkvétá od jara do léta. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát. Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být. Dívky je tu během dne, otrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí.
Za chvíli nahlédneme do jedné, možná méně známé kapitoly historie Týna nad Vltavou. Týká se loutkáře Matěje Kopeckého a předestřeme vám ji s Martinou Sudovou. Já toho ale nejdříve využiji a pozvu vás na výstavu v Městské galerii v Týně nad Vltavou, a sice na výstavu jménem Království loutek za oponou. Už sám název říká mnoho. Vernisáž výstavy s kulturním programem se koná tento pátek, tedy 28. dubna od 18 hodin právě v Městské galerii v Týně nad Vltavou. A na výstavě uvidíte jedinečné, originální loutky, vytvořené umělci pro konkrétní rodinná divadla. A stejně tak tato loutková divadla sestavená jak z tištěných dekorací, tak i divadla s originálními ručně malovanými kulisami. To všechno ze sbírky Marie a Pavla Jiráskových. Výstava potrvá až do 25. června a je uspořádána u příležitosti 170. výročí úmrtí Matěje Kopeckého. A o Matěji Kopeckém už za chvíli.
Thank you. věci, které líp nevědět, až mi poslední verš spaní v starém makuláři. Snad to bude pozdě, ale jistě naposled. Si jednou sundám boty, až nezbude mi nic, a možná tobě taky ne.
Vítám Martinu Sudovou, dobrý den.
Dobrý den.
Což znamená, že opět předestřebe nějakou historickou pověst a opět si budeme přidávat z jedné či druhé strany nějaká historická fakta a zjišťovat, co je či není na nějakém tom šprochu pravdy trochu. Co má společného Matěj Kopecký s Týnem nad Vltavou?
Tak Týňáci a možná i nejenom Týňáci vědí, že Matěj Kopecký je pohřbený u nás v Týně nad Vltavou na městském hřbitově a že zemřel v kolodějích nad Lužnicí, které jsou vlastně dneska přidruženou obcí města Týna nad Vltavou.
Aha, já vím, že jsem totiž jméno Matěje Kopeckého v poslední době v nějaké souvislosti s Týnem slyšel a pořád jsem se v tom nemohl zorientovat. A vím, že se tam zmiňoval i nějaký pomník, ale vůbec nevím, kde je.
Ten pomník není v Týně, ten pomník je v Kolodějích.
Aha, takhle to je.
Takhle, no. Ten pomník není v Týně, pokud myslíte pomník jakožto pietu Matěje Kopeckého, ale jinak takový pietní pomníček, v podstatě takový uměle vytvořený hrob, je přímo v Týně nad Vltavou u kostela svatého Víta.
A váže se tam k Matěji Kopeckému nějaká pověst?
Ona se k němu neváže pověst, ale vlastně poslední okamžiky života Matěje Kopeckého jsou právě spojeny s Kolodějmi nad Lužnicí a s Týnem nad Vltavou.
Tak se do toho pustíme.
On se Matěj Kopecký na stará kolena usadil právě v Kolodějích nad Lužnicí a nebylo to náhodou, protože tady žil jeho nejmladší syn Antonín, který byl manželem kolodějské rodačky Anny Šonkové, to byla dcera kolodějského cihláře. Bohužel nevíme, jestli byl Antonín přítomen otcově smrti, pravděpodobně ne, protože jej nezmiňují žádné prameny. A jednak je taky pravděpodobné, že když v Kolodějích působil jako loutkář jeho otec Matěj, tak Antonín že hrál pravděpodobně někde ve světě. Tím spíš, že Matěj Kopecký zemřel v červenci a právě červenec byl před příchodem žní tou nejbohatší loutkářskou sezónou.
Já si zkusím představit, jak taková ta poslední Matějova štace mohla vypadat. Podle pamětí kolodějských rodáků víme, že hrával na plácku u kolodějského mostu, zastíněném staletými kaštany zámeckého parku, blízko dřevěné boudy trafiky paní Rempové. Ta zde vybírala mýto a prodávala tabák. A právě její dcera Karolína v době Matějova úmrtí šestiletá podala nejdůležitější svědectví o loutkářových posledních dnech. Kopecký hrával také v lokajovně kolodějského zámečku pro služebnictvo a ve dvoře zámku před hospodářskými budovami a pivovarem. Mnoho k tomu nepotřeboval. Pár sudů, na nich položená brkna, v případě nepřízně počasí plátěný stan. Hra pod širým nebem byla pochopitelně finančně mnohem výhodnější než pronájem sálu v nedaleké hospodě.
Někdy docházel Matěj také za svými diváky i do okolních obcí. Loutky mu pomáhal vozit na trakaři kolodějský domkář Václav Brom a on byl také jediným svědkem Matějova úmrtí. Stalo se tak poté, co na ulici u mostu vybubnoval Matěj Kopecký své večerní představení a vracel se zpět k Šonkovým do domu číslo popisné 37 ve čtvrti nazývané Na Vršku, kde u svého syna bydlel. Místní pojmenování části vsi Na Vršku je skutečně výstižné, protože cesta, která tudy vede přes kopec k Netěchovicům, opravdu prudce stoupá. Snad to bylo Kopeckého věkem, snad horkým červencovým počasím, některé prameny uvádí, že bylo před bouřkou, snad právě namáhavým terénem, kdo ví. Matěj Kopecký už k Šonkovým nedošel. Nedaleko od mostu před domem souseda Řeháka padl, aby už nikdy nevstal. V poslední chvíli jej zachytil Václav Brom, který šel právě pro vodu ke studni za Řehákovou chalupou. Přiskočil k Matějovi, ale ten byl podle všeho již v tom okamžiku mrtvý. Podle zápisu pamětníků přivolal Brom v zápětí na pomoc souseda a na prkně odnesli již mrtvého Kopeckého k Šonkům. Lékař Klár ohledal tělo zemřelého a jako příčinu úmrtí stanovil mrtvici. V pondělí 5. července byl z Koloděj nad Lužnicí vypraven skromný pohřeb do Týna nad Vltavou, kde byl Matěj Kopecký pochován. Týnský kaplán Jan Snížek o tom zanesl zápis do matriky zemřelých. Na Týnském hřbitově pochován Matěj Kopecký, komediant z Mirotic, vdovec a žebrák.
Místo, kam byl Matěj Kopecký uložen k poslednímu odpočinku, časem zcela spustlo. A později už je nebylo možné identifikovat. Proto byl na památku Matěje Kopeckého odhalen díky vltavotýnským ochotníkům 28. září roku 1905 u týnského hřbitovního kostelíka svatého Víta pietní pomníček. 20. listopadu roku 1927 jej ještě ozdobil reliéf s Matějovou podobiznou, dílo vltavotýnského malíře Jaroslava Vojny, vytvořené podle známé předlohy Mikuláše Alše.
Své největší rehabilitace in memoriam se dočkal Matěj Kopecký při připomínce z tého výročí jeho úmrtí v červenci roku 1947. V Kolodějích nad Lužnicí byl Matěji Kopeckému odhalen památník. Představuje plačícího kašpárka s protrženým bubnem a je dílem klatovského rodáka, sochaře Jana Jiříkovského. Památník byl odhalen na důstojném a nejvíce příhodném místě. V parku u Kolodějského zámku, tam, kde Matěj Kopecký rozesmával svými dřevěnými herci místní publikum.
Počkejte, já vám do toho musím skočit. Já jsem tam nedávno byl a žádný ten pomník jsem tam v těch místech nenašel.
To je totiž taková ta novodobá pověst. On se ten pomník stěhoval. Takže on tak trošičku připomíná toulavé boty Matěje Kopeckého. Ono totiž, když se napouštěla Orlická přehrada v 60. letech minulého století, tak se musel zmenšit i ten zámecký park o zátopovou oblast a ten pomník byl přestěhován na protější břeh řeky Lužnice k tehdejšímu Národnímu výboru. Ale ani tady nezůstal natrvalo a v polovině 70. let byl přesunut na to místo, kde stojí dneska.
Dobře, kde stojí dneska, ale kde to je?
No, když pojedete do Koloděj, než přijedete na most, tak po pravé straně přímo u silnice ten pomník uvidíte.
Zavraň má bláznivá.
Abychom dodrželi náš klasický vltavínský scénář, pozvu vás ještě do rozhlasového archivu. Mám tady totiž pro vás unikátní nahrávku operního pěvce Eduarda Hakena. Ten se sice nenarodil na jihu Čech, ani tady nežil, ale cesty osudu jej sem nakonec stejně zavály. Následující nahrávka vznikla v roce 1977. A když mi ji u nás v archivu předávala Katarína Křepelková, výstižně k ní poznamenala, jo, to točil Vaverka, tak to je záruka kvality. Já jen dodám, že v křestním listu tato nahrávka má psáno datum narození 10. března 1977 a natočil ji reportér Miroslav Vaverka.
Když na mě nepovíte, jak už jsem dlouho v Národním divadle, já vám to teda řeknu, takhle jen, jak tady sedíme spolu v přátelské debatě, tak jsem už 46 let v Národním divadle, ale kvůli tomu to neříkám. Hlavně proto chci říct, že jsem ještě za 46 let, ačkoliv jsem hostoval na všech českých operních scénách, tak jsem se nikdy do Budějovic nedostal. A proto jsem velice uvítal, když mě ředitelství Jihočeského divadla, Jihočeské opery pozvalo k pohostinské režii Verdiova Otela. Byl jsem teda pochopitelně velice napnut, do jakého prostředí přijdu a rád se přiznávám, že jsem zde v Budějovicích nalezl vynikající prostředí k své práci a to nejenom po stránce lidské, ale i po stránce umělecké. Mezi solisty tady mám řadu svých žáků z Pražské konzervatoře, Průdka, Stolbenka, a s dam Honzíkovou a kromě toho řadu kolegů, které znám z hostování v Praze a i z jiných divadel a tak jsem jako mezi svými a velice rád konstatuji, že opravdu i šéf opery Karel Nosek mě připravil neobyčejně dobře půdu k práci, muzikálně a hudebně dílo velice svěže nastudoval, dekoraci k Verdiovu Otelu navrhl pracovník Jihočeského divadla, pan Brems, a musím říct velmi dobře, a i kostýmy v Krejčovně ušili velmi dobré. Jinak k věci bych řekl, že Verdi Hotelo je jedna z největších prací Verdiových a předznamenána je tím, že když už vyslovíme jenom pohá jména jako Desdemona, Otelo, Iago, tak se vybaví okamžitě určité typy, které prostě přešly do takového všeobecného povědomí. Když řeknu-li Desdemona, tak je to vzor půvabu, čistoty, krásy a lásky, tak jako zas ušlechtilý rek Otelo, až chorobně žádlivý, říká se, on je žádlivý jak Otelo, že? No a hlavně Iago jako prototyp úplného lotra, ničemi a padoucha.
Těm Dudám jsem se dostal tak víceméně náhodou. Já jsem pracoval už jako student, tehdy to ještě nebyl Prachyňský soubor lidových písní a tanců, tehdy to byla ještě jenom Strakonická dudácká kapela takzvaná a měli jsme jet na soutěž tvořivosti mládeže do Brna a nějak shodou okolností Dudák odpadl 14 dní předtím. Tak já jsem říkal, každý já to zkusím, no a tak jako k této příležitosti jsem se vlastně naučil hrát na dudy a pak jsem dlouho u těch dud zůstal. No a ještě potom jako vysokoškolský student jsem dojížděl k Prácheňákům a jezdil jsem s nima na různé zájezdy. A s vedoucím Prachyňského souboru, s Josefem Režným, který dodnes je vedoucím Prachyňského souboru, jsme spolu vytvořili takové dudácké duo, dokonce máme i mezinárodní cenu z Bukurešti a ještě dneska, když se tak sejdeme o prázdninách spolu, tak si s velkou radostí spolu zadudáme. No a k tomu zpívání jihočeských lidových písní, to už jsme měli tak v podstatě doma v rodině, protože můj tatínek sám, ačkoliv teda se tím neživil, tak byl školeným zpěvákem a u nás se moc zpívalo vždycky doma. No a když je člověk jako v jihočeské krajině, tak mu to nedá, že ty písničky slyší a zpívá. No a já jsem dneska profesionálním zpěvákem a když se tak dívám na zpátek, tak mohu říct, že pro můj vývoj umělecký a snad jako i můžu říct tvůrčí vývoj, mě dalo moc právě toto prostředí, které jsem jako mladý kluk v těch Strakonicích a v jižních Čechách zažil, ta práce v Prachyňském souboru a to, že jsem přišel do styku s celým tímto světem jihočeské lidové písně a jihočeské lidové muzikality, i teda třeba té instrumentální hudby, když jsem hrál v té kapele, to všechno, jak dneska mohu ocenit, má veliký význam pro takovéto zrání muzikanta, ať už potom zpívá, nebo hraje, nebo komponuje, tak vždycky prostě to v něm zanechá takový ten prvotní, takový základní vjem a základní takovou orientaci pro jeho další tvůrčí vývoj a pro jeho další práci.
A vychloubáš se pózou světáckou. Přesto máš, jak sám víš, dosud v kapsách tajnou skrýš. No a tou se vracíš do dětství. Máš tu, co si budem lhát, i špunt, i drát, a skrýváš nám to hloupý svědectví. A tak dál nosíš po kapsách sny mládí, starej nůž s prošlou vstupenkou, to znám. A tak dál nosíš po kapsách sny mládí, nač ten král, nevíš sám. S časem prý člověk nerovný boj svádí, tisíckrát dostal za brat, no jen houšť. A tak dál nosíš po kapsách sny mládí, bez těch snů byl by svět holá poušť. V kapse najdeš možná fakt i klíč, i akt, a ty v ní máš i kámen se slídou. Něco kapslí, jeden fant, ty krov a grant, i přání pár, co nikdy nevídou. V kapsách tvých, ano v nich, zbylo pár snů klukovských, ve kterých se vrátíš do dětství. Kapsy hlubší než ty sám, i já je mám a ukrývám je právě sobectví. A tak dál nosím po kapsách sny mládí, starej nůž s prošlou vstupenkou, co mám. A tak dál nosím po kapsách sny mládí, nač tenkrát, nač jej mám, nevím sám. S časem prý člověk nerovný boj svádí, tisíckrát dostal za brat, no jen houšť. A tak dál nosím po kapsách sny mládí, bez těch snů byl by svět holá poušť.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Pavel Šobr a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.